Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková a pracujem ako terapeut a školský psychológ na odbornej strednej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Súkromie tínedžera. Ako spolu s ním nastavovať pravidlá, kontrolu spolužitia, do akej miery zachovávať súkromie a ustrážiť si svoje vlastné hranice. Ide trošku možno o háklivejšiu tému vzhľadom k tomu tínedžerskému veku, kedy tínedžer už má pocit vlastnej zrelosti a individuality, má svoj názor na svet, silné kritické myslenie, cit pre spravodlivosť a mnohé ďalšie veci. Z tohto dôvodu sa mnohým tínedžerom môžu slova ako pravidlá, podmienky a kontrola zdať fakt ako väzenie alebo koniec života, dôvod k oprávnenej vzbure. Každopádne aj s tínedžermi je možné dohodnúť sa, a to zdôrazňujem, dohodnúť sa na spoločnom fungovaní. V prvom podcaste Ako vnímať tínedžera sme sa trošku bližšie pozreli na tínedžerovú osobnosť a zhrnuli sme tam pár pravidiel, ktoré nám spolu môžu pomôcť pri našom spolunažívaní. Boli to rešpekt, aby to nebolo o ňom bez neho, naozaj sa pýtajte so záujmom o odpoveď, naozaj počúvajte so záujmom o obsah, hovorte s ním o všetkom, pokiaľ sa vám dá, majte jednotné pravidlá, spýtajte sa sami seba, čo by vám v takej situácii pomohlo, spýtajte sa jeho, ako s ním spolupracovať a vážte si sami seba. Pri dnešnej téme to bude hlavne o tom poslednom bode, vážte si sami seba v rámci nastavovania hraníc. Hovorte s ním o všetkom a ten základ, mať s ním rešpektujúci, sústredený rozhovor. V rámci súkromia ja zastávam názor, že každý človek v akomkoľvek veku má právo na súkromie, na svoje tajomstvá, aj dôstojnosť. Ja mám 4-ročné dieťa a klopem mu, kým mu vstúpim do zavretej izby, aby tam malo ten svoj bezpečný priestor. Vedelo, že tuto je to jeho miesto, kde on si môže rozhodnúť, že chce byť sám. Čo sa týka tínedžera, ten je na svoje súkromie a na seba ešte citlivejší ako deti v inom veku. Takže možno vám hovorí váš tínedžer všetko, ale ak, tak netreba na to tlačiť, aby sme ho zbytočne nestratili. Sú niekedy situácie, kedy narušenie súkromia môže v konečnom dôsledku tínedžerovi pomôcť. To sú už také tie silné situácie, napríklad keď ide o kyberšikanu, čiže niekto na internete buď ho trápi, alebo nejak vydiera, vysmieva sa a podobne, alebo ide o sexuálne obťažovanie. Vtedy ten zásah je oprávnený, keď sa mu deje takáto neprávosť. V konečnom dôsledku po takomto zásahu po čase tínedžer asi bude aj rád, že sa niečo udialo, že sa to vyriešilo. A kým sa to stane, že teda bude rád, že sa to vyriešilo, je dobré nejako skúsiť zvládnuť ten boj aj s tou situáciou, aj s ním. Jedno, čo môže pomôcť, keď teda mu vôjdete do súkromia viac ako on uvítal, ale bolo to potrebné, užitočné, pomohlo sa mu, je dobré mu vytvoriť ten pocit bezpečia, že teda viete tieto informácie, niečo sa bude diať, ale aby to nebolo, to je ten druhý bod z tých pravidel, aby to nebolo o ňom bez neho. Čiže prebrať s ním, čo sa potrebuje riešiť, aké kroky sa budú postupovať, aby nebol proste z toho nejak vytrhnutý a vláčený tou situáciou, aby sa nestal nejakou len bábkou v celej tej situácii. Ono mu to naozaj môže dodávať ten pocit bezpečia, že stále je informovaný. Tým pádom aj s ním udržujete kontakt a môžete sa spolu o tom rozprávať, ako to prežíva, pripraviť ho na mnohé veci, ktoré sa budú diať. Je možné v rámci tohto obdobia prizvať k tomu aj odborníka, spolu s ním konzultovať alebo ho nechať samého s tínedžerom. Môže sa aj stať, že mu zasiahnete silným spôsobom do súkromia a podozrenie sa nepotvrdí. On zistí napríklad, že ste mu vlízli do počítača bez jeho dovolenia a to je silné kafe. Tam naozaj to je akoby veľký zásah do toho súkromia. A má ten silný argument, že ste sa mohli spýtať. V podstate má pravdu, ale v tomto prípade sa prikloním na stranu rodičov. Je lepšie situáciu nepodceniť, aby sa to zase nedialo každý mesiac. Ale pokiaľ tam je naozaj vážne podozrenie, tak sa prikláňam na stranu rodičov. Pokiaľ sa teda stane, že mu vstúpite do toho súkromia a zistíte, že sa teda nič tak závažné nedeje,
je na mieste sa ospravedlniť, spolu to s ním prebrať, dohodnúť sa treba, ako to na budúce riešiť inak. Je možné, že hneď v tej chvíli s vami ten tínedžer komunikovať nebude chcieť. Treba to opäť rešpektovať. Ani nám sa niekedy nechce do rozhovorov. On ešte môže byť z toho zranený, môže mu byť trápne alebo akokoľvek. Takže je dobré kľudne mu dať čas, neviem, mesiac, dva týždne, nemusí to byť veľmi dlho, ale proste nájsť chvíľku, kedy bude aspoň trošku ochotný alebo mať chuť na rozhovor s nami k tejto téme. Nemusí tam byť nadviazaný očný kontakt. Tínedžeri väčšinou počúvajú, aj keď sa zdá, že nie. Tak si nedovolí akoby nepočúvať. Pokiaľ máme napríklad to podozrenie, nechceme mu vstupovať do toho súkromia nejak na silu, máme tam podozrenie, že sa niečo deje a on nie je veľmi zdielný, nemusíme s ním ísť do konkrétnosti. Môžeme sa treba spýtať len na také tie kľúčové veci, či náhodou tam nekomunikuje s cudzím človekom, nejak si prebrať, ako to myslíme, kto je ten cudzí človek, ako ho definovať, či si s niekým vymieňa fotky. Je možné, že ani toto nám nezdeli. Tam ho neprinútime. Ak ho budeme veľmi nútiť, môže sa stať, že nám dá odpoveď, ktorú asi teda chceme počuť, aby mal pokoj. Možná cesta je ísť na to akoby trošku okľukov. Príklad. Dobre, ak náhodou, že by si s niekým takým písal alebo si vymieňal fotky, nechceš mi to povedať, plne to rešpektujem. Bojím sa ale toho, že... A vy tam môžete mať tie svoje obavy, môžete sa s ním otvorene baviť o tom, že čo sa môže diať. Je možné, že vtedy sa rozhovorí, že tohto a tohto sa nemusíte bať a vy získate informácie. A možno sa nerozhovorí. Môžete mu dať následne také tie dobré praktické rady, že ak náhodou, keď stále nerozpráva, tak môžete proste tipovať. Ak náhodou sa ti niečo deje, treba pri písaní na internete, pri niekom, čo ti je nepríjemné, neboj sa to skončiť okamžite. Absolútne už neudržuj kontakt. Ak zistíš, že sa to rúti niekam, kam nechceš, neboj sa za mnou prísť, vyriešime to. Ak to nechceš so mnou preberať, môžeme niekoho nájsť, alebo si pozri na nete, kto by ti s tým vedel pomôcť, alebo si môžeš nájsť na nete informácie, ako si takého človeka skontrolovať. A podobne. Môžete tam mať nejaké vaše pravidlo, nejakú vašu hranicu, ktorú potrebujete dodržať. Napríklad, mám jedno pravidlo, každopádne, ak niekam pôjdeš, vždy mi prosím daj vedieť, kde budeš a s kým. Rovnako ja dám vedieť tebe, kam idem, aby sme o sebe navzájom vedeli. Je tam ten rešpekt, tínedžer vidí, že aj vy mu budete zdieľovať svoju informáciu, že idete za kamarátkou, vrátite sa o 10. On je informovaný, vy ste informovaní. Na konci je dobré sa ho spýtať, pretože to je o tej dohode. Môžeme sa takto dohodnúť? Je to takto pre teba v poriadku? Alebo máš ešte inú predstavu? To je o tom. Pýtať sa so záujmom o tú odpoveď. Je možné, že on má ešte nejaký iný návrh, ktorý by bol pre neho priateľný a je tam predpoklad, že pôjde s vami do tej komunikácie a do tej dohody a už si potroške nastavujete pravidlá. Odporúčam teda obzvlášť pri tínedžerovi nechať na ňom, pokiaľ vám dovolí vstupovať do súkromia, lebo naozaj sa môže ešte viac uzamknúť a bude mať potrebu viac sa ešte ochraniť a môžete viac stratiť, ako získať. Ako teda nastavovať pravidlá a spôsob kontroly? Jednoznačne a také najzákladnejšie pravidlo, ktoré znie až trochu triviálne, komunikovať a byť otvorený. Neviem, či je to úplne vždycky možné odsledovať, že kedy už tá puberta akoby sa začala, ale sú tam nejaké tie znaky, že sa začína inak chovať, obliekať, inak sa upravuje, môže tam byť tá náladovosť, zmeny názorov. Je dobré, keď opäť bude mať čas a chuť tínedžer si k tomu sadnúť a nanovo si akoby prejsť, ako si predstavuje spolužitie on, ako si to predstavujete vy, byť pripravený na kompromisy a skutočné dohody. Nemalo by to byť len o vašej predstave. V jeho veku naozaj on má silnú potrebu už o sebe rozhodovať. Malo by to byť, naozaj by to mala byť taká reálna dohoda. Na dohody a na takýto typ komunikácie je dosť možné, že tínedžer bude lepšie počuť ako len na direktivitu, príkazy a zákazy, lebo môže sa stať, nemusí, ale môže sa stať, že skôr akoby pôjde na silu svojou cestou, vy sa o tom nedozviete, bude sa len tváriť, že teda tie príkazy a zákazy dodržuje. Rozumiem tomu, že rodič má obavy a tie sú oprávnené. Nie je ľahké púšťať svoje mláďa niekam do sveta a pubertovať vyšším vekom sa to dieťa vzdialuje od nás. Ako to teda urobiť, aby sa on necítil príliš obmedzovaný a nemal tak napríklad potrebu rebelovať, alebo aby to v ňom nejak vnútorne nevrelo a kde si to nevybuchovalo. A zároveň vy máte postarané o svoje potreby. Každopádne je dobre o svojich obavách s ním otvorene komunikovať. Tínedžer môže mať takisto svoje otázky, nemusia byť úplne príjemné, je dobré mu na ne odpovedať. A trošku odporúčam, keď hovoríte tínedžerovi, on už je dosť veľký na to, keď mu hovoríte niečo zo svojej skúsenosti, je dobré mu spomenúť aj tie trápne a nevydarené. On trošku nebude frustrovaný z toho, že nedosahuje vašu úžasnosť. A zároveň, keď mu poviete svoj trápny zážitok reálny, čo sa vám stal, tak on bude mať väčšiu tendenciu sa tomu vyhnúť, aby sa mu takéto niečo nestalo. Samozrejme, zase je to o tom, pokiaľ vám je príjemné zájsť, nemusíte hovoriť úplne o všetkom, pokiaľ do tej témy nechcete ísť, to sme sa spolu bavili aj v prvom podcaste, môžete sa s ním ale baviť, kde takú informáciu by našiel, keď by ste sa vy o tom baviť nechceli. A viete teda aspoň o zdroji, z ktorého by čerpal. Môžete takisto diskutovať vy s ním a pýtať sa, že by ste, môžete mu kľudne otvorene povedať, že by ste chceli vedieť asi aj všetko o jeho živote, ale teda rešpektujete jeho súkromie a je na ňom, že čo vám o ňom povie a nepovie. Môže sa stať, že už tínedžer teda niečo veľké vyviedol a čo s tým teraz? Je samozrejme dobre vyjadriť svoj hnev, pokiaľ ste nahnevaní, nejakým takým priateľným spôsobom. A následne mu ale povedať, dobre, stalo sa, fajn, že si mi o tom povedal, lebo tým pádom to môžeme riešiť. Sadneme si k tomu a pôjdeme to spolu nejako vyriešiť. Nie vy za ňo, nenechávate ho v kaši, ale idete k tomu spolu. Je už dosť veľké na to, aby k tomu mohol mať svoj názor a aby sa postavil zodpovednosti čelom. Je to podobné, ako keď napríklad vy urobíte prúser v práci, skočíte za kamarátku, viete sa vykecať, že čo sa vám stalo. Keby kamarátka na vás začala kričať, že čo ste to tam zase vyviedli, tak asi by ste za tú kamarátku už druhýkrát nešli. Rozumiem tomu, že váš prúser v práci kamarátkin život neovplyvní tak, ako prúser tínedžera ovplyvní váš. Ale v princípe ide o to hlavne ho nestratiť, aby náhodou, keď naozaj dôjde k niečomu vážnemu, aby naozaj šiel za vami s tým, že vie, že sa môže na vás obrátiť. Pokiaľ ide o dôveru, je možné, že už vás oklamal, vy viete o tom, že vás oklamal a máte problému dôverovať. Opäť, otvorene sa s ním baviť o tom, ako to máte, že teraz neviete posúdiť, kde je pravda, lebo už vás klamal. Je dobré si to s ním prebrať a povedať mu, čo tým stráca, vlastne tým, že trebaš zaklame, alebo že vlastne už zaklamal, že sa to ťažko akoby nadobúda tá dôvera. Môžete sa dohodnúť na tom, čo by mohol urobiť, aby tú dôveru vašu znova získal, nejak si nastaviť opäť pravidlá. S tínedžerom je to veľa, veľa o komunikácii a veľa o vzore. Nevyzerá to tak možno, ale veľa si berie z toho, ako vy fungujete vo svojom živote. Čo sa týka už spomínaných hraníc, stala sa mi taká situácia. Poznám také dievčatko, je približne vo veku môjho štvoročného syna a je veľmi živé, až by som povedala divoké. A niekedy sa zdá, že nemá nastavené hranice od rodičov. A boli sme tak raz v kontakte a videla som, že teda behá, zasahuje veľmi aj do fungovania môjho syna. Tak som sa rozhodla, že nebudem nastavovať ja hranice dievčatku, ktoré vlastne nie je mojou dcerou, ale mala som hranice pre seba a svojho syna, takže tým pádom akoby nás som ohraničila proti chovaniu, ktoré sa nám už nepáčilo, s ktorým nesúhlasil ani môj syn, ani ja. Takto nejak to môže fungovať aj s tínedžerom, kedy on môže mať tiež svoje hranice odtiaľ potiaľ, napríklad, poviem príklad, nevstupujte mi do izby, keď tam nie som, proste jednoducho si to neželám. Pokiaľ je to pre vás priateľné, je dobre napríklad to dodržať. Vy môžete mať takisto svoje hranice, že stop, pokiaľ ma proste nepoprosíš, ja pre teba nebudem vyvárať, nebudem toto, to prosím, je tam pre mňa základ, toto je moja hranica, za tú nejdem, alebo dajme tomu po 20. hodine, už nebudem s tebou robiť úlohy, som unavená, ale do 20. hodiny, keď viete, že to stíhate, do 20. hodiny som ti plne k dispozícii, tam je nejaká taká hranica. Je možné, neviem teda, či to bude u vás fungovať, ale je možné si napríklad s tínedžerom spísať každý vlastné hranice, čiže ja rozhodujem o sebe, ty rozhoduješ o sebe, následne si ich môžete spolu prejsť Tam takisto je možné robiť nejaké kompromisy a môžete si ich trebárs, kým sa tak úplne udomácnia, niekde aj vyvesiť, možno niekde tak ako by súkromne, aby návšteva do toho nevidela, niekde trebárs na vnútornú stranu skrine. Môžete si ich priebežne obmieniať, môžu sa meniť. Môže sa to zdať ako zdlhavý proces, ale v konečnom výsledku to môže priniesť dlhodobú spokojnosť oboch strán. Taká tá posledná témička, kontrola. Trošku sme sa ju už dotkli v predošlých témach. Ja by som to tak ako rada nahradila pojmom kontakt s ich svetom. Lebo keď sa na to reálne pozrieme, a just v súčasnej dobe, pokiaľ tínedžer nechce, aby ste niečo kontrolovali, tak máte veľmi malú šancu, aby ste to skontrolovali. A mám aj ten predpoklad, že mnoho tínedžerov si už aj dosť veci akoby chráni samých pre seba. Takže radšej by som využívala ten pojem kontakt s ich svetom. Kľudne to môžete svojmu tínedžerovi uznať, že viete, že pokiaľ vás on nepustí k niečomu, tak sa tam nedostanete. Proste tú moc tam on má. Nebudeme sa tváriť, že nie. Je možné, že sú konkrétne veci, ktoré z určitých dôvodov naozaj kontrolovať potrebujete. Jednak máte za neho zodpovednosť, kým nie je oficiálne dospelý. Opäť vydiskutovať, do akej miery, za akou kontrolou súhlasiť môže, kde vás on pustí. Opäť neoplatí sa veľmi tlačiť, lebo to môže byť na škodu. Čokoľvek z týchto rád tu zaznelo, beriem to tak, že vy poznáte svojho tínedžera lepšie, ako ho poznám ja. Toto sú také všeobecné veci. Takže pokojne sa nechajte vie svojou intuíciou, robte to, treba, čo vám funguje. Keď viete, že niečo z tohto by vám nefungovalo, tak do toho proste nechoďte. Je dobré nastaviť si tieto komunikácie a spôsoby, ako sa dohadovať s tínedžerom podľa vlastných skúsenosti. Toto ani nebol jednoznačný návod, ako o svojom potomkovi nejak zistiť úplne všetko. Ako hovorím, má právo na svoje tajomstvá a súkromie. Je tu ale šanca, že tým, ako si nastavíte pravidlá takým tým rešpektujúcim spôsobom, tak si nerozhodíte vzťah a prípadne sa možno aj dostanete k viacerým veciam, ako ste si pôvodne mysleli. Tak vám na záver poprajem ešte veľa zdaru pri nastavovaní pravidiel, minimum bojov a veľa obojstranne dobrých dôvod. Ďakujem za pozornosť.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.